Dis my so mooi daai die klanke van die lewe, nê? Ai, en het ons die lewensklanke nodig in die tyd waarin ons lewe nie. Regtig waar, daar is soveel wat daarom vir 'n ou sommer net wil onderste bo ploeg. En was dit nie vir die feit dat ons vanuit 'n geloofsperspektief na die lewe kyk nie, sou 'n mens seker sommer baie moedeloos kon geraak het. My naam is Jannie Pelser. Hierdie program se naam is Perspektief. Dis heerlik om saam mee te kuier en ek vertrou dit ook hierdie saamkuier rondom sekere aktualiteite en is daar nie klomp verwikkelinge in hierdie dae nie, dat dit vir jou sommer baie betekenisvol sal wees, vir jouself om ook jou eie narratief in hierdie verband te mag formuleer. Program se naam is Perspektief, soos ons reeds gesê het, en ek is baie dankbaar aan Woesie, ook vir Woesie, wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer. Onthou die programme vir Radio Kansel, ook hierdie programme se potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za en jy kan na afloop van die program, iets wat later, kan jy weer 'n keer daarna luister of dit verwys ook na ander belangstellendes. Eveneens ons sondige aktualiteitsprogram met die naam van, of dan liewer Saterdag om 3 uur, ons naweek aktualiteitsprogram en ons gesels hierdie week 'n bietjie met Leon van Staden en hy het so mooi liedjie opgeneem, Ek in my huis, ons sal die Here dien. En dan gesels ek ook met Barend Lagransie en hy is 'n man wat daarom regtig 'n positiewe ingesteldheid het, beheens baie sake en wat op 'n baie betekenisvolle wyse 'n bydra lewer om die Suid-Afrikaanse gemeenskap 'n bietjie gesonder en mooier te maak ensovoorts. Nou, dit is vir my voorreg om my gaste te verwelkom. Kom ek sê net eers ter aanvang, omdat dit so belangrik is, dat hierdie program aangebied word ter wille van perspektiewe. Nee, dit is die naam van die program. Daar kom verskillende perspektiewe op die tafel, en jy mag met sommige saamstem, ander mag nie met enige aanklank vind vir jou nie, maar dis mos nou die aard van die program, net, so dat jy hou met die inligting wat dan beskikbaar is, kan sê, goed, ek het hierna geluister, daarna geluister, en dit is uiteindelik hoe ek oor hierdie of daardie saak voel. Dit is uiteindelik elkeen se goeie reg, en ons sien ook dan uit om te hoor hoe dit ons gaste vandag saam kuier en saam gesels. Ek is nog steeds op soek na een van my deelnemers, ek wonder waar hy wegkruip. Ons gaat nou kyk of ons vir hom in die hande kan kry, maar kom ek begin by Roland Henwood, en Roland is 'n politieke wetenskaplike, ook 'n dosent in politieke wetenskap, Universiteit van van Pretoria, en Roland, is lekker om saam met te kuier, ek vertrou dit gaan klop, Disselbo met jou.
Goeiemôre Jannie, ja, en almal wat saam luister, dit gaan goed. Begin van 'n nuwe jaar, baie besig en dol hier op kampus, maar dit gaan baie goed, dankie.
Baie dankie. En dan het ook sy naam gehoor in ons nuusbulletin, Jaco Kleinans, wat verbonde is aan Solidariteit, hy is die hoof van internasionale betrekkinge. Dankie Jaco dat jy die tyd inruim te midde van 'n besige program om ook saam met ons te kuier.
Baie dankie Jannie, dankie vir die uitnodiging, dis altyd 'n voorreg om saam met jou te gesels, ook altyd 'n voorreg om saam met Roland te gesels en oor sulke belangrike gewigtige sake wat vir ons land so belangrik is.
Inderdaad, en dan Dr. Oscar van Heerden, miskien is hy telefonies met ons in verbinding, ek is nog nie seker nie, het ek vir Dr. Oscar, kan ons vir mekaar hoor Dr. Oscar? Ek lyk vir my nog nie so nie, ons wag vir hom en ons gee ook vir ons tegniese span die geleentheid om met hom kontak te maak. Maar ons kuier solank saam en uit die aard van die saak, Suid-Afrika is 'n baie onrustige plek en ek dink dit is nou 'n understatement, nê? Tans baie onrustig en veral na aanleiding van die uitvoerende bevel van meneer Donald Trump, en sy inligting wil hê dat wil dit so hê dat sekere groeperinge in Suid-Afrika baie erg afgeknou word. Ek sê dit maar as sommer net in aanhalingstekens, nê? En dat eiendom links en regs vervreem word en hy het nou hierdie gedagtes het opgevolg met 'n direktief wat finansiële steun aan Suid-Afrika opskort en wil opskort. En ons vra vir onsself die vraag nou, hoe vorentoe, wat maak ons nou, waar is ons, wat is die status van al hierdie gesprekke en voornemens, ensovoorts, en is in die verband dat ons vir Jaco en vir Roland, en ook hopelik nou, vir dadelijk vir my is hy hier so, goeiemôre, Dr. Asker, gaan het goed met u?
Goeiemôre, mense, paneliste, en goeiemôre aan die luisteraars.
Baie, baie dankie dat u by ons aansluit. Collega's, sedert ons verlede woensdag met mekaar gesels het, dit is wanneer ons die voorreg het om saam te kuier, weliswaar verlede week met 'n ander span, het daar sommer 'n hele klomp betekenisvolle verwikkelinge in Suid-Afrika plaasgevind, internasionaal inderdaad ook. En een daarvan was natuurlik die sogenaamde State of the Nation Address, die voordrag van meneer Ramaphosa oor 'n terug en vorentoe blik met betrekking tot Suid-Afrika en waar ons self tans bevind. En soos verwag is daar natuurlik uiteenlopende reaksie op die staatsrede. Sommige mense beskryf dit as verbeeldingloos en 'n mors van tyd. Ander prys dit aan is van die beste voordragte wat meneer Ramaphosa nog gelewer het en in 'n netedop, en ek wil graag weer sien in 'n netedop, net ter aanvang omdat ek graag by die ander sake wil uitkom, tog net 'n paar gedagtes oor die staatsrede wat tans in die parlement debatteer word en waarop meneer Ramaphosa ook iewers 'n repliek sal lewer. Kom ek begin sommer by jou Roland en dan 'n oop uitnodiging asseblief om saam te kuier. Roland, die staatsrede.
Goed, dankie Jannie. Ek dink oor hoofs gesien was die staatsrede nie te sleg geweest nie. Die rede waarom ek dit sê is, kom ons gaan kyk net eers na die aanbieding. Dit was rustig geweest, dit was die tipe omgewing en manier wat 'n mens sou verwag 'n parlement sou optree. Ons het niks van die laat begin en die remoerigheid van die verlede gehad nie. En dan wil ek dadelik sê, die remoerigheid wat niks bydra nie. Want dis die verskil. Ja. As ons dan gaan kyk na die rede self, dan het dit klem gelê op die belangrike sake. Die regte sake, werkloosheid, ekonomiese groei, armoede, lewenskoste en goeie regering. Dit is die grootste krisisse wat Suid-Afrika in die gesig staar. Die een wat hy derde genoem het, goeie regering, is eintlik die grootste probleem. Want sonder dit gaan nie een van die ander probleme opgelos word nie. En dit het my positief gestem. Die manier wat dit aangebied is, die klem op samewerking en die klem op vennootskappe, dis positief, want dit is een van die, dink ek, negatiewe gevolge van veral die afgelope 15 jaar van ANC regering, is dat ons 'n toenemende sentralisering gekry het, maar ook 'n afstandskepping en 'n uitsluiting van die meeste mense in Suid-Afrika. En daarby sluit ek in, belangrike sektore binne die ANC is toenemend uitgesluit van besluitneming. So die klem wat geplaas word is vir my 'n positiewe klem. Wat die negatiewe vir my is dat ons moet ook tussen die lyne begin lees. En dit is dat wat is die verandering wat inkom met die regering van nasionale eenheid om die doelwitte van ekonomiese groei en werkskepping en armoedeverligting en goeie regering te bereik. Nou die president het baie oorsigtelik na aspekte verwys wat belangrik is, soos munisipale regering, soos die skep van befondsingsgeleenthede wat afgeskerm word van plaaslike politici om byvoorbeeld waterinfrastruktuur en voorsiening te kan doen. Maar ek het iets anders ook gelees in wat hy sê en dit is dat die regering het nie meer die vermoë en die finansies nie. En van daar die groot klem op die private sektor wat deurgaans gegee is. En ook dit is belangrik, maar wat is die implikasie daarvan? En dit bring my by die ontwikkelinge na die lewering van die toespraak en wat ons nou sien in die parlement. Nou val ons terug op die ou politiek. Ons raak persoonlik, ons klim mekaar in, ons maak mekaar verdag en ons val die idee van privatisering aan wat nog nêrens gebeur het in regeringskonteks nie. En dit maak my bekommerd, want dit sê vir my dat die interne politiek oorheers nog steeds die proses. Die interne vyandigheid, die eie belang, is die dominante belang. En dit gebeur nie net in die ANC nie, ek wil dit beklemtoon. Maar die ANC is die groot party en dan saam met dit die bekommernis wat ek het, dat die ANC nog steeds optree asof hy die alleenheerser is. Ons gaan nie by hierdie politiek verbykom as die ANC se leierskap nie die voorbeeld stel en die leiding neem en daadwerklik optree nie. Nou en my laaste opmerking, saam met die debat nou in die parlement, nou word allerlei ander goed ingetrek. Nou kan dit oor praat, dis belangrik. Maar dit oorheers die debat en my indruk wat ek kry is ons vergeet nou van onsself as Suid-Afrika. So ons maak nie vordering verby die simboliek van 'n regering van nasionale eenheid en die simboliek van 'n sona toespraak wat waarskynlik meer positief in het as in 'n baie lang tyd nie. Dit word onmiddellik ongedaan gemaak. En dit is my kommer en ek dink dit is hoekom ons sien dat Suid-Afrikaners in die breë net eenvoudig belangstelling verloor en nie meer hulle steur aan hierdie goed nie. Want dit beteken vir hulle niks nie. Ek stop vir eers daarby.
Dinge is so verstrengel nie, so moeilik om die goed uit mekaar het al, Dr. Asker, jy het ook geluister na die staatsrede, jou gedagte in die verband?
Tot punt waar ek dink dit was 'n goeie staatsrede, het al die kwesties aangeadresseer. Ek dink tog, hy moes tog iets gesê het rondom die VSA en die feit dat ons nie baie gelukkig is met die feit dat hulle wil hê ons moet dinge hulle manier doen nie. Ek dink die president het, hy moes iets gesê daaroor en hy het. En ek dink hy het al die kwesties aangestel en aangepak in die ekonomie, die feit dat ons iets moet doen rondom werkloosheid en so en so voort. En natuurlik die geld wat beskikbaar is nou om in die ekonomie in te druk rondom logistieke en die spoorlijne, die havens en so aan. So al die regte note geslaan, maar soos gewoonlik, Janie, is dit natuurlijk een kwestie van implementatie. Jy weet, ons is baie goed op die beleid vlak, maar ons moet nou begin dinge doen in termen van implementatie. En ek is blij om te hoor dat daar is meer openlikheid om meer werk te doen met die private sektor. En ek denk, dis een positieve stap vorentoe.
Nou ja, Dr. Asker van Heerden is natuurlijk politieke wetenskapelijk by Universiteit van Johannesburg. Ek vertrou dat ek nou die ander collega's mooi voorgestel het. Ek vermoed dat ek het wel gedoen het. Dr. Asker, en die woordkie implementering is een gons woord wat jy eindelijk in al die repliek hoor, rakende die staatsrede. Jaco, net so inleidende opmerking, die saak ek hoor, ons is allemaal soos oupas wat sê, ek wil sê en ek gaan het sê, wat ons wel graag bekom by die oorkoepelende narratief van ons dag, maar net so inleidende opmerking oor die staatsrede, asseblief, Jaco.
Ja, ek dink is belangrik, Jannie, dat ons praat oor die staatsrede, en dat ons praat oor politieke leierskap in Suid-Afrika. Ek dink dis baie belangrik. Ek dink baie mense weet dit dalk nie, maar president Ramaphosa sal eers komende Saterdag precies 7 jaar president van Suid-Afrika wees. Dit beteken president Ramaphosa is nie nuut nie, hy is nie onbekend nie, hy is lank reeds in die stoel, hy het baie ervaring, en ons het dit alles in die staatsrede gesien. Ons het iemand gesien wat Suid-Afrika se probleme van bewus is, as ek op die sterkpunte kan fokus van die staatsrede, maar ook van sy oordrag. Hy verstaan die probleme, hy verstaan die uitdagings, hy verstaan die kompleksiteit van die politiek. Hy verstaan die geleenthede, voordele, maar ook risiko's binnen die regering van nasionale eenheid. Hy verstaan die groter konteks waarin dit alles plaasvind. President Ramaphosa is by uitstek iemand wat graag praat oor 'n globale konteks. Ek vind hom eintlik die afgelope jaar of twee dikwels meer gemaklik op die internasionale verhoog as dalk in Suid-Afrika, waar jy voortdurend te make het met faksiegevegte binnen die ANC, interne politieke stryd in ons land, wat dikwels klein geveggies is. Daarby hom is dikwels die gevoel kry as jy hom sien optree by die Davos-beraad van die Wereldekonomiese Forum of op wat er ook al presies op besoek, dat hy dan dikwels gemakkeliker is. En ek het in die staatsrede die gevoel gekry van 'n president wat dus verstaan dat hier wesenlike probleme is rondom infrastruktuur, sy fokus op kwesties soos die waterkrisis, uitdagings rondom vervoer, natuurlik die voortslepende uitdagings met armoede, werkloosheid wat aan mekaar gekoppel is en wat voortvloei daaruit natuurlik misdaad. Ons het baie daarvan gehoor, ons het baie detail gehoor, dit is 'n baie lang toespraak met geweldig baie inhoud. My kritiek en my kommer is bloot in die eerste plek is dat ons 'n staat het wat in 'n diepe finansiële krisis verkeer. Ons het 'n staat wat tans tussen 22 en 23 sent uit elke rand wat hy inkry spandeer op rente op skuld. So ons leen elke maand geld in die buiteland om selfs net welsynstoelaas te betaal. Ons het 28 miljoen mense, byna die helfte van die landse bevolking, wat van een of ander vorm van welsyn afhanklik is. Ons het maar 5,7 miljoen individuele belastingbetalers. Die druk op belastingbetalers is enorm. Die hoeveelheid mense wat afhanklik is, raak meer. Ons moet dus meer skuld maak. En die president het baie planne, hy het baie voorstelle, maar my vrees is die geld is nie daar. Ons sal dus nog belangriker, Jannie, dink ek, as die staatsrede, moet kyk volgende week na die begrotingsrede. Want ons moet regtig waar as Suid-Afrikaners bekommerd wees oor die volhoubaarheid van ons staatsbegroting, geweldige begrotingstekorte en die staatsskuld.
Baie dankie, excuse, ek wys net so vir my, ons sien mekaar lekker nou, en ek sien ook my ateliepersoneel, en ek sê vir hulle sommer baie dankie. Ek wil graag op hierdie stadium, wil ek graag toch wel, noem dan nou maar een sydelingse verwysing, na ons, die ongemak wat ons tans beleef, en ons verhoudinge met die VSA en die smeer, wil ek graag dat ons meneer Ramaphosa net hier kortliks aan die woord stel, waar hy in sy staatsrede daarna verwys het.
We are witnessing the rise of nationalism, protectionism, the pursuit of narrow interests, and the decline of common cause. This is the world that we, as South Africa, a developing economy, must now navigate. But we are not daunted to navigate our path through this world that constantly changes. We will not be deterred. We are, as South Africans, a resilient people, and we will not be bullied. We will stand together as a united nation, and we will speak with one voice in defense of our national interests, our sovereignty, and our constitutional democracy. By standing true to our values, by harnessing our unique strengths and endowments, and by forging a common purpose, we can turn these trying circumstances to our advantage and propel our country forward.
Collega's, kan ek begin deur te vra, korrespondensie, ontmoetings en pleidooie verwys. Is dit internasionale praktyk om ongemak wat 'n mens of partye of instansies of groeperinge binnelands ervaar, om dit met rolspelers in ander lande in die buiteland te bespreek en intervensies te vra? Soos wat ons tans die ervaring het, dat daar uit die aard van die saak groeperinge mense is, wat dalk nie altyd gemaklik is met hoe dinge plaaslik ontwikkel nie, en dan in die buiteland gaan navraag doen en selfs vra dat daar intervensies moet wees. Kan ons net bietjie oor die praktyk daarvan gesels? Is dit internasionaal aanvaarbare praktyk? En ek gaan sommer weer by Roland begin, en dan werk ek so deur u, moet net so lekker gemaklik praat, asseblief. Roland, is dit internasionaal aanvaarbare? Is dit goeie praktyk?
Ek dink dit gaan afhang aan watter kant van die kwessie jy staan. Is dit internasionale praktyk? Dit het internasionale praktyk geword. Daar is talle en talle voorbeelde van sulke gebeure wat afspeel, en dis nie nuwe gebeure nie. Ek dink wat dit meer pertinent maak, is die gemaklikheid en die maklike maniere wat dit deesdae gedoen kan word. Tradisioneel het kommunikasie tussen regerings plaasgevind deur diplomatieke kanale. En soos wat kommunikasie vermoë en tegnologie ontwikkel het, het dit al hoe makliker en vinniger begin gebeur, en soos wat saam met daai tegnologie die gemak waarmee mense kan rondbeweeg ontwikkel het, het dit natuurlik beteken dat 'n veelheid van rolspelers kan nou toetree. So dit is nie meer die domein van 'n regering of 'n diplomatieke gesant om te kommunikeer met ander nie. Regerings het ook toenemend begin om wat genoem word public diplomacy te pleeg. Met ander woorde, ek praat met die burgers van 'n ander land, want ek kan nie met hulle regering praat nie, maar ek kan my boodskap direk aan hulle oordra. En daar weer eens is daar baie voorbeelde daarvan en dit word gesien, dis aanvaarde ontwikkelinge in die wêreld. Waar dit problematies raak is wanneer dit 'n kwessie word van ek hou nie van wat gesê word nie. En dan skuil regerings gewoonlik agter twee kwessies. Die een is volg diplomatieke kanale en die ander een is moenie inmeng in my huishoudelike sake nie. Nou beide daai argumente hou water, maar beide daai argumente is ook hoogs problematies. Want ons kry 'n situasie waar gewoonlik wanneer dit die argument word, dan beteken dit dinge loop verkeerd in die staat waar hierdie probleme of hierdie tipe van gesprek begin plaasvind. So jy sit met 'n wêreld wat oopmaak, wat kleiner word, wat tegnologies baie meer met mekaar ineengevleg word en waar mense baie meer vermoëns het, gemaklikheid het, geleentheid het. En dan sit jy met die kwessie van wat is die tradisies wat onderliggend is hieraan en daai tradisies begin verander. Daai skeidslyn het heeltemal vervaag. So nie vreemd nie, nie noodwendig verkeerd nie of onwettig of so iets nie. Skep dit probleme? In sommige gevalle ja, ongemak, probleme. In ander gevalle is dit baie belangrike vorms van kommunikasie om juist probleme aan te spreek. So dis 'n baie komplekse realiteit, maar dit is die realiteit van waarin ons leef, dat hierdie besig is om al hoe meer te gebeur. En wat ons sien wat gebeur is dat mense hulle baie keer gaan beroep op hierdie vorms van interaksie in gevalle waar daar 'n swak kommunikasie is of waar mense voel, maar ek word nie gehoor nie. Of waar dit kwessies is wat hoogs emosioneel is en waar regerings ongevoelig is en nie luister na wat hulle burgers sê nie. En hier kan ons teruggaan in ons eie geskiedenis, die internasionale veldtog wat in die 70s en 80s gevoer is, die Suid-Afrikaanse regering te isoleer as gevolg van apartheid. En dit was 'n baie suksesvolle veldtog gevoer, wat op hierdie basis begin het, weliswaar in daai stadium nie die tegnologie wat jy vandag het nie, maar dit is die proses wat gevolg is. Daai proses is natuurlik deesdae baie vinniger as gevolg van toegang tot kommunikasiemediums. Maar daar's ook baie ander sulke voorbeelde, die geval van Myanmar wat in die VN vasgeval het en waar regerings in terme van tradisionele besluitnemingsmodelle vaskop, dan begin mense op ander maniere die proses beïnvloed en kommunikeer. Die Palestynse kwessie is 'n ander een wat in hierdie model baie goed inpas. Waar gekommunikeer word ook vanuit 'n staat met sy regering deur mense wat ontevrede is met wat 'n regering besig is om te doen. So die skeidslyn tussen die interne en die eksterne omgewing het vervaag. Dit het nie verdwyn nie, maar dit het vervaag en die skeidslyn tussen staats kommunikasie, die diplomatieke kanaal en ander rolspelers het weliswaar net soveel vervaag.
Dokter Oscar, maar nou is hierdie tipe kommunikasie, as ek nou dink aan X, waar groot deel van geopolitiese aangeleenthede bespreek word, is uiters subjektief. En mense het nie altyd die inligting nie, maar word saamgeneem in 'n narratief wat soms effens aangedig is.
Ja, kyk, die situasie is, daar is amptelike kanale wat gevolg kan word en moet word. Indien 'n land 'n probleem het of iets wil bespreek met nog 'n regering. En ek dink daai amptelike kanale moet gevolg word. X is nie een van daai kanale nie. En ek wil ook tog 'n onderskeiding maak. En ek stem soort van saam, ja, partye het verander. As jy in 'n alliansie is met sekere lande en jy sien hulle as vennote, dan kan jy natuurlik saam met hulle besprekings hou en konsultasie rondom meer soort van buitelandse sake kwessies. En ek dink ons moet 'n verskil maak tussen binnelandse sake en buitelandse sake. En gewoonlik kan jy konsultasie aangaan met wat jy probeer sê en doen as dit jou buitelandse beleid affekteer. Maar gewoonlik doen mense nie noodwendig dat wanneer dit kom by jou binnelandse sake nie. Dis jou beleid, jou regering besluit en dis nie noodwendige praktyk waar jy ander regerings konsulteer in terme van jou binnelandse beleid nie. Natuurlijk is daar een verhouding met binnenlands en buitenlands, maar ik wil die twee apart hou. In die geval van die situatie wat ons zelf in bevind, kwesties, internationale kwesties, wat natuurlijk zoals die Palestiniën vraag, Israël enzovoort, die Midden-Oosten, dis dinge wat vir allemaal affecteer, allemaal het te sê in het, allemaal vreet een sekere gevoel daaroor. Ons weet natuurlijk in die geval van die VSA het hulle baie goeie verhouding met Israël. Hulle sien dit as een van hulle grootste allianties. En so ek dink, ons kan nie verras wees oor die feit dat hulle dit aanspreek saam met ons. Nee, ek dink die manier hoe hulle dit doen, is nie altyd die regte een nie. Jy weet, die diplomatische kanale moet gevolg word, dan moet die nodige respect wees in termen van wie ons praat en hoe ons geadresseer word. En ek denk, dit is baie belangrik, en ek denk, dis hoekom die president gesê. Jy weet, ons gaan nie toelaat dat anders vir ons sê hoe ons dinge moet doen. En as jy onhou, Jannie, dit was die geval met president Mandela, toe Bush senior ook vir hom wil sê hoe om dinge te doen, toe ons betrokken was met vredesgesprekke met destijds Zaire, en weer eens met president Mbeki, oor die Zimbabwe kwestie. So, ek denk, dat is nog net weer een van die gevallen waar ons weer eens een diplomatische onder ons het met mekaar, en ons sal moet sien hoe Ramaphosa dit gaan hanteer, want wat president Trump voor vra, is baie groot, en ek sê altemaal seker of Suid-Afrika dit kan instem met dit nie.
Die hart van die saak, 2 plus 2 is 4, Jaco, jy is een gerespekteerde analist van dit wat internationaal plaasvind, maar jy is ook verbonden aan Solidariteit Afriforum, dit is nou maar doodgewoon so, dat dit baie moeilik is sekerlik om jou los te maak van al die goeie. So, dit is dan op hierdie staring, vooral dan nou Afriforum, Solidariteit, help my partij keer, dat ek my verbintenis tussen die twee groeperinge nie lekker raak nie, wat by die VSA aanklop en in die verlede aangeklop het, behoort hierdie type van praktijk plaas te vind, wanneer alle moontlike wee om aan die binnenkant, aan binnenlands, met ander woorde, met die die overhede, hierdie sake te probeer uitpraat, eers wanneer dit uitgeput is. So is dit inderdaad ook die geval, dat van Afriforumse kant af, so, dat elke moontlike avenue has been used in order to address these uncertainties. En nou is daar geen ander alternatief as om die internationale gemeenskap te vra. Ek vra, Jaco, ja. Wat is die, nee, met andere status van die gesprek aan die binnenkant?
Ja, nee Jannie, ek dink het is heel wat meer ingewikkeld as dit. Ek dink, daar is sekere terreine, baie, baie duidelik, waarop daar die proces noodzakelik is. Jy weet, ons het as Solidariteit, as vakbond, so kom ek praat oor praktiese voorbeelde, byvoorbeeld die saak teen die Suid-Afrikaanse regering by die Verenigde Nasies, by een baie spesifieke deel van die Verenigde Nasies, en dit vereis dat jy al jou interne remedies eerst moet uitput. Onderhandelinge met die regering, plaaslike regsprosesse, voordat jy by die punt kan kom waar jy dan die internationale arbeidsorganisasie, in die geval wat die afdeling van die VN is, waar jy die ILO kan vra om te jou bemiddel. En dit het ons die afgelopen paar jaar gevolg en die ILO het ingekom, hulle het bemiddel tussen Solidariteit en die regering en ons het 'n ooreenkomst bereik en dit het gegaan oor spesifieke diskriminasie in die plek. Daar is 'n voorbeeld van, om op jou vraag te antwoord, waar dit die geval is. Maar dit is baie meer complex. Kom, ek geef jou nog een voorbeeld van wat ek self die afgelopen 3 jaar gedoen het en dit gaan baie specifiek oor AGOA, die African Growth and Opportunities Act. Ek was 3 keer in Amerika in Washington DC, so ondanks soos November verlede jaar, om te praat oor die hernuwing van AGOA. Daar is 'n klomp rolspelers, 'n klomp prosesse. Ons werk saam met die Amerikaanse ambassade, waar ons by forums is, saam met COSATU en ander vakbonde, oor AGOA se hernuwing, want die wet verval, so die wet moet herskryf en hernuwe word, en daar loop 'n klomp parallele prosesse, daar is prosesse intern in Suid-Afrika, is in Suid-Afrikaanse rolspelers, daar is 'n Suid-Afrikaanse diplomatieke proses tussen die Suid-Afrikaanse regering en die Amerikaanse regering, en dan het ons prosesse waar jy ook direct skakel met politieke rolspelers in Amerika om dan nou te motiveer hoekom jy dink AGOA moet vind word, hoe moet hy lyk? Ons saak is byvoorbeeld verbreed AGOA, voeg baie meer produkte by, bind daardeur Afrika lande ekonomies in. Dis die beste manier vir Amerika om goeie verhoudinge met Afrika te handhaaf. En daarvoor het jy niemand se toestemming nodig nie. Enig iemand kan daardie uitreik doen, dit gebeur gereeld. Ek lees die afgelope dag of twee byvoorbeeld, en ek hoor dit gister op radio ook, lawe opmerkings byvoorbeeld oor 'n media onderhoude. Daar is Suid-Afrikaners wat elke dag of elke tweede dag op internasionale media onderhoude toestaan. Hulle is van verskillende organisaties, hulle is kenners, hulle is akademici en hulle praat verskeidenheid van temas. As ek genooi word om met internasionale media te praat, dan doen ek dit graag, so graag so dat ek het doen met plaaslike media. Ek het niemand se toestemming nodig of 'n departement, regeringsdepartement se toestemming nodig om met internasionale media te gaan praat nie. So mense met dit ook baie baie mooi.
Ek hoor jou, baie dankie, en ek dink mense kon sê dit is op 'n proaktiewe vlak wat die res van Suid-Afrika ten goede kom. Ek verwys graag met ander woorde dan, as jy sien my toelaat, na byvoorbeeld in die jongste tyd gister, waar daar gewag gemaak is daarvan dat druk verder toegepas word en gevra word van meneer Trump se kant af, ook die G20 lande, waarvan ons dan nou voorsitter gaan is, ensovoorts, om verdere druk op Suid-Afrika, wat die mense kon sê, maar dit het 'n ander oogmerk. Hier gaan het nie oor die voordeel van Suid-Afrika nie. En dis daar waar ek vraag, maar goed, rondom
nee, ras... Dit is nie waar nie, Jannie. Maar Jannie, dit is nie korrek wat jy sê nie. Jy beweer nie die voordeel van Suid-Afrika nie, verstaan? Daar is 'n ander argument om te sê, dis juist tot voordeel van Suid-Afrika, as jy sê dat daar konvensies is waarvan Suid-Afrika deel is, wat bepaal dat rassewette, wat byvoorbeeld sekere rasse-diskriminasie mag voorskryf, tydelik van aard moet wees en dit in Suid-Afrika 'n permanente karakter ontwikkel, dan kan jy sê dat dit ten nadeel van Suid-Afrika is. 'n Mens kan jouself die vraag afvra, Suid-Afrika se ekonomiese stagnasie die afgelope paar jaar, die feit dat Suid-Afrika nou al vir jare byna nie ekonomies groei nie, dat ons werkloos en armoede toeneem, tot watter mate kan dit verbind word aan oordrewe rassewette wat dit moeilik maak vir buitelandse maatskappye om te belê in Suid-Afrika. Ons het buitelandse beleggings nodig. Ons moet kyk na die Suid-Afrikaanse ekonomiese model. Ons is nie Iran of Venezuela wat 'n meer geslote soort van ekonomie het. Ons het 'n uiters blootgestelde oop ekonomie. Dis die model van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Suid-Afrika se ekonomie is afhanklik van buitelandse beleggings en buitelandse handel. Ons eie mark is klein. Ons het 'n baie arm bevolking. So 'n plaaslike verbruik dryf baie min van ons Suid-Afrikaanse ekonomie. Die Suid-Afrikaanse ekonomie om te groei, en ons dink ek stem almal saam, die ekonomie moet baie vinniger groei. President Ramaphosa het in die staatsrede gesê 3%, ekonomie sê eintlik 5 tot 6%. Ons is eens, dis die enigste manier om armoede en werkloosheid op te los, goeie ekonomiese groei. Ons het buitelandse beleggings daarvoor nodig, ons het meer handel nodig. Ons moet baie meer produkte uitvoer. Dis waarmee Suid-Afrikaners goed is. Suid-Afrikaners is goed, ons het 'n jong bevolking, baie mense wat kan werk in landbou en vervaardiging. Ons fabrieke moet meer produseer, ons moet meer uitvoer.
Kan ek dit vra?
Diskriminerende wetgewing wat dit moeilik maak vir buitelandse maatskappye om te belê, dat ons verlede jaar talle maatskappye gehad het wat volledig onttrek het aan Suid-Afrika nie.
Okay, ek hoor vir jou Jaco en baie dankie. Dankie, ons het nodig om hierdie perspektief op die tafel te plaas, waardeer. Dr. Asker, stem u en Roland, stem u saam hiermee? As dit regtig oor die voordeel van Suid-Afrika gaan, het ek vra, hoekom het meneer Trump nie dan maar 'n uitnodiging gerig dat alle Suid-Afrikaners wat voel dat hierdie geleentheid is, hulle self maar in die VSA kan hervestig nie? En net 'n bepaalde groepering uitgenooi om te doen, as dit dan nou regtig, ek vra, as dit regtig die voordeel van Suid-Afrika is. Dr. Asker, help vir my?
Ja, nie twee dinge. Wat ek wil graag vir Jaco vra is, beteken dit daar geen ruimte vir regstellende wetgewing nie, gegeewe die geskiedenis van die land. Ek hoor die objektiewe argument dat daar is allerhande kwessies rondom buitelandse befondsing en so voort. Maar ek wil graag weet, sê Solidariteit of AfriForum, dat die ruimte vir herstellende wetgewing, gegeewe die feit dat daar apartheid was, wat ook gediskrimineer het, teenoor grote meerderheid van die landse bevolking, vir dekades, is daar geen ruimte vir herstellende wetgewing nie. Dit is nummer 1. Nummer 2, wat ek wil weet is, daar is een kwestie, en ek kan sien waar Jacques vandaan kom, as jy betrokke word in internationale organisaties, of jy het onderhandelinge met ander regerings, want jy wil graag specifieke groep mense verteenwoordig, soos hy sê, die voorbeeld van Algoa. Ek het nie probleem met dit nie, maar wanneer mense oor see gaan en nie die feite op die tafel sit nie, en leens vertel, wat aangaan in die land, dis een hele ander kwestie, in termen van plaasmoorde, in termen van specifieke groeperings wat geteken word, en so aan en so voort. So, ek denk ons moet een verskil maak teen dit. Natuurlijk kan ons hier sit en praat van enige groepe, wat onderhandel met regerings, met besighede en so aan, want hulle wil hee, ons boere en ons plaase en ons toerusting en dies meer moet in die buitenland ingaan, maar dis een ander saak, wanneer mense rondgaan en praat van oor grote meerderheid van geteken word, racistische wetgeving, en die feit dat dat hulle geteken word om, in term van plaasmoorde en so aan, dis net leens. Dis, daar is eens een explanatie vir dit nie. So ek denk, Jacques, wat Jacques sê hier, ons kan saamstem, dat daar is altyd een nodigheid vir verteenwoordigheid, en natuurlijk ook oppositie. Ons hoef nie allemaal saam te stem oor dinge nie, oor beleid nie, en so aan nie. So ek het nie probleem met dit nie. Maar wat nou gebeur, en die feit dat Trump hierdie aksie gevat het teen Suid-Afrika, teen die regering, is gebaseer op leens.
Goed, kom ons gaan nou vir Jacques geleentheid gee, dankie Oscar, en kom ons plaas maar die woordkie leens in aanhalingstekens, en ons sê, dis telke bykie oordrewe, maak nou nie saak nie, ons wil nie vir mekaar hierdie harnas injaag nie, maar ons wil toch een platform skep, waar ons baie eerlik en oopkop met mekaar gesels. Roland, kan ek net Jacques sê, en daarmee het ons nie een probleem nie, wanneer ons gemeenskapelikhede gaan gesels, wat Suid-Afrika ten goede kom, dan is het goed so, maar die hele narratief wat van my verstaan, wat van Solidariteit en AfriForum's kant af gedraai word, tans gaan oor 'n bepaalde groepering in die samelewing, wat voel dat hulle nie behoorlik gehoor en akkommodeer word nie. Voordat ek vir Jacques geleentheid gee, Roland, jou perspektief dan nou op dit wat Jacques sê?
Ek dink, ongeag of mens saamstem met die organisasie of nie, daar is baie meriete in wat Jacques sê. En die belangrike kwestie vir my hier is, ons moet gaan kyk na wat is die persepsies en die lewensomgewing van mense. En ongelukkig is daar 'n baie sterk konteks in Suid-Afrika, dat as jy oor hierdie goed begin praat, word jy geëtiketeer. Dan is jy 'n dit of 'n dat. Jy kan nie afstand doen van die verlede nie. Jy is teen transformasie. En ek dink dit is die gesprek wat nog nooit in Suid-Afrika gevoer is nie. Hierdie gesprekke is gesprekke wat kom uit die era voor 1990. En kom ons sê dit vir mekaar. Suid-Afrika het nie hierdie gesprekke gevoer en afgesluit in die oorgang post-1994 nie. En ons sit met die gevolge daarvan. Die agteruitgang in vertroue tussen mense. Die manier hoe, en ek het aan die begin daarna verwys, kyk maar die manier hoe ons politieke leiers nou in die parlement debatteer. Dis nie in die belang van Suid-Afrika nie. Dit reflekteer nie die belange van Suid-Afrikaners nie. Ons is in 'n krisis, as dit by hierdie goed kom.
Ja.
Die ander kwestie wat ek het, as ons kom by, ek meen intern, so dit gaan baie keer oor persepsies ook. En die reaksie wat 'n mens kry, is, ons moet beter kommunikeer.
Ja.
Ons moet oor die regte goed begin kommunikeer en met mekaar begin praat, nie oor mekaar nie. En ek dink dit is seker een van die grootste krisisse in Suid-Afrika. Ons sit met 'n politieke elite wat geïsoleer is van Suid-Afrika, wat op hulle eie belange fokus en praat oor Suid-Afrika. Hulle praat nie met Suid-Afrika nie. Ek dink die president het in sy SONA toespraak, daai praat met Suid-Afrika 'n bietjie nader aan ons gebring. Maar nou sien ons wat gebeur in die repliek daarop. Dit is 'n skande in my oë. Dis nie wat ons nodig het nie. Oor die kwestie van meneer Trump. Ek wil dit onomwonde stel. Ek dink nie wat meneer Trump doen. Doen hy as 'n vriend van Suid-Afrika nie. Hy doen dit nie as 'n vriend van Suid-Afrikaners nie en hy doen dit definitief nie in die belang van Afrikaners nie. En ek gebruik dit as 'n kollektiewe term. Hy doen dit in die belang van Amerika. En ek is van mening dat ons mis die punt in ons interne debat oor wat meneer Trump en die VSA besig is om te doen. Hy is nie besig om oor grondonteeneming te praat nie. Dis 'n metafoor vir wat hy na kyk. Daar's 'n klomp ander goed en dit begin al hoe meer duidelik word as ons sien wat hy doen. Ek dink die fout wat ons nie moet maak nie, is om te dink dat meneer Trump gaan die heil van Suid-Afrika of sommige Suid-Afrikaners verbeter, gaan nie gebeur nie. Hy kyk korttermyn na VSA belange. En as ons nie dit besef in terme van wat ons begin doen in ons interaksie met hom nie, gaan ons bedroe daarvan afkom. En hier moet ons baie meer genuanceerd begin kyk. Maar wat is die korttermyn realiteit van 'n Trump presidentsie en wat is die langertermyn realiteit van die VSA in die wêreldpolitiek? En dit is 'n komplekse gesprek om te voer. Maar dis 'n belangrike gesprek. My laaste opmerking. Waar is ons diplomate in hierdie proses?
Ja.
Ons diplomatie in Suid-Afrika het misluk. Ons het nie 'n diplomatieke strategie en teenwoordigheid in die VSA nie. Ons het wel 'n ambassade daar. Maar ons bereik niks. Waar is die mense wat deurgaans en deurentyd vir Suid-Afrika praat en kommunikeer? Hulle is nie daar nie. En dit is die tipe goed wat maak dat ander rolspelers die ruimtes betree en namens Suid-Afrika begin praat. En nie almal van hulle het kwade bedoelings nie. Ek dink dit sou naïef wees om dit te sê. Maar hulle almal doen dit in terme van 'n eie perspektief. Hierdie lê ek voor die deur van ons regering weer eens en ons departement van internasionale betrekkinge. Waar is ons diplomatieke strategie? En daai is die grondslag wat al hierdie ander probleme eintlik moet ondervang en dis nie daar nie.
Roland, baie dankie en Oscar en Jaco, dankie dat ons lekker met mekaar kan gesels hier oor. My aanvanklike vraag toe ek by Jaco was is alle moontlike kommunikasiekanale uitgeput voordat ons onsself en ek praat nou maar van ons voordat AfriForum as teenwoordiger van baie Afrikaanssprekendes hulle het tot die internasionale gehoor en in besonder die VSA gewend het. AGOA een kant toe en dan nou daarmee saam met Jaco. Gister het AfriForum solidariteit, ek dink die twee is tog maar eintlik vennote met mekaar, 'n beroep gedoen omdat die druk verder toegepas sal word. Nou, dit is algemene kennis dat Suid-Afrikaanse boere aan die swaar kant trek as AGOA ter sprake kom. Ons het PEPFAR waarvan dan
tans
PEPFAR waarvan Trump nou tans gesê het, maar goed, hy sal nie daardie finansiering heeltemal terugtrek nie. Maar dit is vigs leiers. Dit is Suid-Afrikaanse boere. Dit is Suid-Afrikaanse gemeenskap. Dit is die voorspoed van die totale Suid-Afrikaanse konteks. Daar's nie 'n manier waarop ek kan dink dat ons hier voordele trek en dat ons beter daaraan toe is nie. En so my vraag net, Jaco, is alle moontlike kommunikasiekanale in Suid-Afrika uitgeput voordat AfriForum dit nodig gevind het om dan nou 'n oor te gaan soek by die internasionale wêreld? Help my asseblief, Jaco.
Ja, ek is nie seker ek verstaan jou vraag eintlik nie, want jy vat dit nou eintlik weg bietjie van die gesprek af en ek wil by Roland eintlik baie sterk aansluit. Jannie, die punt is daar word hierdie algemene verwysings gemaak asof daar onlangs van AfriForum een of ander afvaardiging in Amerika was wat 'n vreeslike klomp slegte goed oor Suid-Afrika gaan sê het. Die laaste keer wat persone van AfriForum met mense van die regering geskakel het was in 2018. Ek het dit self met AfriForum en ek werk vir Solidariteit, maar ek kan nie sê ek het met AfriForum dit seker gemaak. Dit was toe die debat nog in die parlement plaasgevind het oor die verandering van die grondwet om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak en een van my kollegas by AfriForum het toe 'n televisieonderhoud gedoen daardie tyd op Fox News wat natuurlik vreeslik opspraak gemaak het. maar sien dit binne die konteks van 2018 en die tyd van 'n debat oor verandering van die grondwet in Suid-Afrika, jy weet. Dit word nou weer uitgehaal en weer op sosiale media geplaas. Ek self in internasionale skakeling in Amerika vir die afgelope 20 jaar, sedert Oktober 2004, toen ek vir solidariteit internasionale skakeling in Amerika en in Europa. Ek het hierdie week aan die ANC my dokumente van November te besoek, alles beskikbaar gestel. Dit is al my dokumente wat ek beskikbaar gestel het, Jannie. Maar ek kan vir jou sê, ek het baie vriende in Washington en ek is nie skaam daaroor nie, in die Republikeinse Party, in die Demokratiese Party, in die Withuis, mense met wie ek lank skakel. Een van die persone sê vir my man, hier is 'n funksie in die kongresgebou die aand. Dit gaan eintlik oor omgewingskwessies, maar daar gaan 'n klomp senatore wees, want ek probeer by 'n senator uitkom, 'n demokraat, senator Chris Coons. En ek moet hom probeer sien en hy gaan ook daar wees. Ek sorg dat ek die aand daar is. Ek kan met hom praat oor AGOA, want senator Chris Coons is een van die hoofonderhandelaars oor AGOA. Ek beland in daardie saal langs die ambassadeur van Tanzanië in Washington D.C. Ons gesels lekker, sy neem aan, ek is van Suid-Afrika se diplomatieke diens, ek sê nee, ek verteenwoordig 'n vakbond. Sy sê vir my, ja, julle Suid-Afrikaners is altyd afwesig by al hierdie geleenthede in Washington. Nou, ons weet dit, ons eie ambassadeur wat onlangs begin het, en ek dink ons moet hom 'n billike kans gee, Ibrahim Raskol, het erken dat die ambassade in Washington het droog gemaak. Hulle het die afgelope 2-3 jaar afwesig gewees. Daar was openbare verhore in Washington. Ek was nie daarby nie, want ek wou nie by die politiek betrokke raak nie, oor Suid-Afrika en Amerika se verhouding. Daar was lede van die Amerikaanse kongres wat 'n wetontwerp ingedien het, wat Suid-Afrika ernstig wou straf. Dit was in Februarie van hierdie jaar, is daar die wetsontwerp ingedien. Die Suid-Afrikaanse ambassade het nou nog nie op daardie wetsontwerp gereageer, en my mense gaan gesels nie. Ek het met hulle gaan gesels, want jy praat oor die uitput van remedies, Jannie. Ek het November maand met daardie senatore, daardie lede van die huis van teenwoordigers gaan gesels, en gesê, moenie Suid-Afrika straf nie. As jy gaan ekonomiese sanksies neem teen Suid-Afrika, gaan jy almal van ons raak. As jy sê jy is bekommerd oor Suid-Afrika se bande met Iran of Rusland of China, soos wat die Amerikaners bekommerd is, as jy nou Suid-Afrikaners wil injaag in die arms van daardie lande in, dan moet jy Suid-Afrika ekonomies straf. So Jannie, ek is nie besig met 'n veldtog teen Suid-Afrika nie. Ons is probeer om werklik waar 'n opbouende bydrae te lewer, maar as daar kritiek uitgespreek moet word, sal ons die kritiek uitspreek en die kritiek is geldige kritiek, is billike kritiek wat wel uitgespreek word.
Ja, Jacques, asseblief onthou, my bedoeling is hoegenaamd nie om enigiemand kwaad te maak of iets van die aard nie. Ek vra doodgewoon 'n vraag. So help vir my asseblief voordat ons voortgaan, want ek wil baie graag by nog 'n vraag of twee kom voordat ons tyd verby is. Help vir my, hoe help gister se addisionele druk wat gevra word van meneer Trump op die Suid-Afrikaanse regering en ipso facto op Suid-Afrika? Hoe help dit vir ons om finansiële groei, werksgeleenthede, voorspoed, veiligheid, goeie interne verhoudinge, nasiebou en alles wat daarmee saamgaan, hoe help dit vir ons in die verband? Wat van verteenwoordiging, julle praat almal van diplomatie. Wat van verteenwoordigende diplomatie? Jaco, met alle respek, weet vir AfriForum of vir jou namens die Suid-Afrikaanse regering aangestel om by die FSA te gaan praat oor Suid-Afrika se situasie. Die selfde geld vir enige ander groepering. En as ons eie diplomatieke diens vir ons in die steek laat, is dit skandelik en dit het inderdaad gebeur. Maar feit van die saak is, wie het die mandaat gegee? Hoe het gister gehelp? Hoe hierdie addisionele druk om nou vir ons in Suid-Afrika te help, is ons sien nou nog verder af in die straat en in die moeilikheid as was ons tot
op die staat. Nee, ek sien baie graag daarop wil antwoord. Jy vra, wie het ons die mandaat gegee? Baie eenvoudig, ons lede. Ons lede het ons mandaat gegee, hulle het gestem en hulle het 'n besluit gegee.
400.000 Afrikaanssprekendes in 'n samelewing waarvan uit die 60 miljoen 4 miljoen mense Afrikaanssprekendes is, Afrikaansers en wit mense is. So dis 400.000 mense fenomenaal belangrik dat die werk wat gedoen word uitstekend belangrik is. My vraag is net, hoe het gister, help my asseblief, kollegas, Roland en Dr. Asker, hoe het gister se addisionele druk wat gevra word vanuit die internasionale gemeenskap, nie alleen meneer Trump nie, maar vanuit die G20 lande, hoe help dit vir ons in Suid-Afrika om werksgeleenthede en stabiliteit na vore te bring? Dis my kort vraag.
Jy gee my nie kans om jou te antwoord nie. As ek in 'n sin of twee kan antwoord, maar jy gee my nie kans om jou te antwoord. Ek wil jou baie graag antwoord. Basis, kom ek noem een voorbeeld, een basis om ekonomies te kan groei, buitelandse beleggings te kan kry, want dit is die punt. Ons kan praat oor nasiebou en nasionale samehang, ek en jy stem saam, ek dink ons al vier stem saam, dit is noodsaaklik. Ja. Dit gaan nie gebeur, as ons nie die werkloosheid en armoede probleme in die land oplos nie. As hierdie werkloosheidsprobleem voortduur, Jannie, gaan ons anargie hê in hierdie land. Ons gaan anargie hê binne 5 of 10 jaar, as ons sit met 42% van mense wat arm is en wat werkloos is. Ons gaan nie die ekonomie laat groei, as ons nie gesonde eiendomsreg het nie. Daar is nie 'n land nie. Wys my voorbeeld in die wêreld van 'n land wat terugtree op sy eiendomsreg en dan goeie ekonomiese groei en buitelandse beleggings het. Ons moet eiendomsreg hê, ons moet buitelandse beleggings kry. Buitelandse beleggings kry ons deur vertroue. Die buiteland wat vertroue het in 'n land, in sy regering vertroue het. Met ander woorde, ek is nie, ek praat van buitelandse druk, sê ek nie, Suid-Afrika is sleg onttrek uit die land, ek sê, help ons om kritiek te lewer op iets soos 'n onteieningswet, of vir dit of vir dat, sodat ons die dinge wat verkeerd is, kan regmaak. Gebruik die forums tot ons beskikking. Die G20 beraad is 'n goeie forum. Gebruik die forums tot die beskikking van die buiteland om daardie dinge reg te maak. As daar skade gelei word, Jannie, gaan ons 600,000-700,000 lede net soveel skade lei. Ek het geen agenda om op enige of ander manier Suid-Afrika skade te berokken nie, maar die punt is, daar's foute wat gemaak is wat Suid-Afrika ernstig benadeel. Ons ekonomie is in die moeilikheid en ons moet dit regkry.
Een laaste sinnetjie, Roland en Dr. Asker, ons tyd is verby. Ek hoor ongelukkig geen ons narratief in die debat wat internasionaal gevoer word nie. So as dit ons is in Suid-Afrika, wie se toekoms op die spel is, is dit een narratief. Maar dis nie die narratief, Dr. Asker, een lyntjie, letterlik een lyntjie. Ek mis 'n ons narratief in hierdie ontsettende belangrike gesprek wat gevoer word. Ons is in die noute in Suid-Afrika. Ons het mekaar nou nodig. Dr. Asker?
Ja, Jannie, het is ongelukkig dat tyd kwestie. Ek stem saam met jou. Ons moet die vraag vra, hoe is dit in ons belang wat gister gebeur het en hierdie ding wat Trump nou doen? En ek dink solidariteit in Afriforum moet vir ons daai antwoord gee. Ek dink toch dat die oorgrote meerderheid in Suid-Afrika is gefrustreerd en nou, swart Suid-Afrikaners, ek moet dit sê, is gefrustreerd oor die feit dat ons het gedink dat as ons net vergifnis gee rondom apartheid en ons doen niks rondom die groot kwesties van die ekonomie, van land en so aan, ek stem saam met Roland, ons het nie hierdie vraag om dinge bespreek nie, en nou word die swart Suid-Afrikaners se hand in die as geslaan, en ons moet nou sanksies kry, en ons moet nou gesê word, ons steek in sekere groepe wat oor grote meerderheid die positiewe dinge gekry het na 1994, in terme van land, in terme van ekonomie, in terme van rykdom, en so aan en so voort, en ons word nou gesê, dat ons kan nie regstellende wette kry nie, ons is racisties teenoor Afrikaners, wit Afrikaners, en ek dink mense voel gefrustreerd, en dis die rede hoekom hulle nou probeer sê, dat ons moet aksie neem teen hierdie groepe, en dis precies nie wat ons nodig het in Suid-Afrika op hierdie tyd nie.
Roland, ons tyd voorbij, in die kerk sê ons dikwels, ons moet mekaar nou vassel.
Ons ek dink die kwestie is, die ons wat nie in die buitenland bestaan, die bestaan ook nie binnen Suid-Afrika nie. Kom ons wees reguit daaroor. Daar is net 'n ons wanneer ons praat oor iets wat baie oppervlakkig en simbolies is. Die ons bestaan nie in die dag tot dag interaksie met mekaar nie. En ons sit, en ek gaan dit weer hier sê, ons sit met 'n politieke elite wat geïnsuleer is van Suid-Afrika. Ja. Daar is groot frustrasie en bekommernis, want dinge loop verkeerd. En as jy daaroor praat, dan word jy geetiketeer. Dan is jy deel van hulle. Baie soos wat nou in die gesprek met Afriforum Solidariteit gebeur. Ja. En jy hoef nie met hulle saam te stem nie. Weet van die saak is, daar is nie 'n ons nie. En ons gaan 'n duur prys betaal daarvoor, almal van ons. Baie dankie.
Collega's, baie dankie. Is hierdie regering, is hierdie regering wat al gou laat gebeur het.
Ek het in elk geval gedink, ons is post ANC, ek het gedink ons het 'n regering vir nasionale eenheid in Suid-Afrika. Klaarblyklik het ons dit nog nie. Klaarblyklik het ons nog steeds net een regering, dis die ANC. Skandelik dat ons diplomatieke diens vir ons verskriklik in die steek laat. Maar daarmee is ons tyd verby. Jaco, duisend dankies. Dankie dat ons lekker kan gesels. Dankie Roland en dankie Asker, ons het nodig om lekker en eerlik met mekaar te gesels. Mag die Here vir ons help om by mekaar uit te kom. Tot 'n volgende keer, alles wat mooi is.